Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Na dvoru pruskog kralja Fridriha II. Bio je kompozitor i dirigent Josef Kvanc, čovek za koga se pričalo da ga ništa ne može iznenaditi niti iznervirati. Kralj je to hteo da proveri i pred jedan koncert je krišom uzeo note i krupnim slovima napisao: Kvanc je jedan magarac, a onda stavio i svoj potpis da ne bi bilo sumnje u autora te tvrdnje. Došlo je vreme da koncert počne. Dirigent je stao na svoje mesto, pročitao šta piše i mirno dao znak orkestru za početak. Vladar je sačekao par trenutaka, a onda ga je prekinuo. Da li ste pročitali šta piše na vašem notnom papiru? Da, vaše veličanstvo. I niste se uredili? Ne, vaše veličanstvo. E, pa onda to pročitajte pred svima. U redu, vaše veličanstvo. Dakle, ovde piše: Kvanc je jedan magarac, Fridrih drugi. Današnju ekipu zabavnika čine, bez kraljeva, kompozitora, dirigenata i magaraca, organizator Milena Borčanin, muzički urednik Dragomir Stanojević, majstor tona Ratko Ristić i urednik i voditelj današnjeg zabavnika Milena Šiškin. Zabavnik može da počne.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužno zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti moj ljubljeno u noći čarobnoj.
Entertainer, and I know just where I stand. Another serenade today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game, you forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. And I've had to pay my price. The things I did not know at first, I learned by doing twice. Ah, but still they come to haunt me. Still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants, and I rub my neck and I write them a check, and they go their merry way. Becomes the same. I'm the entertainer. I bring to you my songs. I'd like to spend a day or two. I can't stay that long. No, I got to meet expenses. I got to stay in line. Gotta get those fees to the agencies. And I'd love to stay, but there's bills to pay. So I just
Vreme je za film. A ko o filmu ume da pripoveda bolje od glumca Feđe Stojanovića?
Čarobnjak iz Oza, američki fantastični avanturistički musical, snimljen je 1939. u produkciji MGM-a. Scenariju su napisali Noel Langley, Florence Rierson, Edgar Allan Wolff, a zasnovan je na popularnom romanu autora L. Franka Bauma. U glavnoj ulozi je Judy Garland kao Dorothy Gale. Vrlo brzo je postao klasik sa redovnim godišnjim prikazivanjem za Dan zahvalnosti, Božić ili Uskrs i verovatno ga je gledalo više ljudi nego bilo koji drugi film tokom decenije. Prema Kongresnoj biblioteci, musical je bio najgledaniji film u istoriji. Dorothy i njen pas Toto su uhvaćeni u kovitlac tornada i nekako završavaju u zemlji Oza. Dorothy nailazi na neke nezaboravne prijatelje i neprijatelje u svom putovanju da pronađe čarobnjaka iz Oza, za koga svi kažu da će joj pomoći da se vrati kući. Mnoge scene sa zlom vešticom zapada su bile ili izrezane ili izbrisane u potpunosti, pošto se mislilo da je gluma Margaret Hamilton bila previše zastrašujuća za publiku. Konji u palati Smaragdnog grada su bili obojeni želeom. Scene su morale biti snimane brzo pre nego što bi konji počeli da ih ližu. U prvom snimanju scene, kada zla veštica zapada napušta Munchkin Land, dim koji je trebalo da je okruži pojavio se rano i počeo da se formira pre nego što je ona izašla na platformu gdje je trebalo da bude. Prilikom drugog pokušaja, deo ogrtača Margaret Hamilton je uhvatio plamen. Njena šminka se zagrejala i izazvala opekotine drugog i trećeg stepena po rukama i licu. Snimak, kako kuća Dorothy pada s neba, urađena je tako što je snimljena minijaturna kuća koja pada na sliku neba na podu pozornice, a zatim se film vraća unazad kako bi izgledalo da kuća pada prema kameri. Čuveni natpis na nebu "Predaje se Dorothy" napravljen je pomoću rezervoara za vodu i male figurice veštice priključene na kraju duge igle od špice, a reči su pisane u obrnutom smeru dok je kamera snimala od dozdo. Film je bio nominovan za 6 Oscara, a osvojih je ukupno 2, i to u kategorijama najbolja originalna muzika i najbolja originalna pesma "Over the Rainbow".
Thank you. children.
Si tu veux comprendre
la tendresse. Donne-toi comme lui, donne-toi. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre et reviens me tendre la main. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre et reviens me tendre la main. Regardez comment la terre aride s'ouvre pour embrasser les grandes pluies d'été. Et quand tu l'auras vu, tu seras riche. Alors tu reviendras me chercher. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus rien. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre et reviens me tendre la main. Mais comment te dire, mais comment t'apprendre, l'amour sans amour n'est plus. Laisse-toi conduire et cherche à comprendre et reviens me tendre la main. Mais comment te dire?
Nikolaj Petrović Krasnov, arhitekta Ruskog carskog dvora, rođen je 1864. godine, studije slikarstva, vajarstva i arhitekture završio je na Moskovskom umetničkom učilištu 1885. Već tri godine kasnije dobio je zvanje gradskog arhitekte na Jalti na Krimu. Tamo je gradio velelepne objekte za plemstvo i ugledne građane, a na Jalti je projektovao i dvorac Livadija, letnjikovac cara Nikolaja I. Malo pre izbijanja oktobarske revolucije dobio je najviše stručno zvanje. Postao je akademik. Bežeći od revolucije i komunizma, poput velikog broja Rusa, Nikolaj Petrović Krasnov našao je, zahvaljujući politici kralja Aleksandra Karađorđevića, utočište u Srbiji. Sa 35 godina plodnog rada za sobom u Ministarstvu građevina 1922. postao je inspektor arhitektonskog odeljenja i tu je radio narednih 17 godina, sve do smrti. Rukovodio je grupom projektanata u odseku za monumentalne građevine. Prvi posao Nikolaja Petrovića Krasnova u Srbiji bilo je uređenje kursalona u Banjikoviljači. Rekonstrukciju Njegoševe kapele na Lovćenu uradio je po želji kralja Aleksandra Karađorđevića, a bio je angažovan i na unutrašnjem uređenju crkve Svetog Đorđa na Oplencu. Krasnov je projektovao niz palata koje su i danas zaštitni znak Beograda. To su današnja zgrada vlade Srbije u Nemanjinoj, pa zgrada na uglu ove ulice i ulice Kneza Miloša u kojoj se nalazi Ministarstvo spoljnih poslova. Zidana je od 1926. do 1929. godine i predstavlja jednu od najvećih građevina iz prve polovine prošlog veka. Nikola Krasnov bio je glavni projektant i u poslednjoj fazi građenja Narodne skupštine koja je započeta 1934. godine. Njegova ideja bila je i ukrasna ograda, čiji su sastavni deo bile i dve stražare sa stilizovanim fenjerima na vrhu. Ograda se nalazila oko skupštinskog zdanja sve do 1956. godine, kada je demontirana i odneta da se njome ukrase Titova vila Biljana na Ohridu i Beli dvor na Dedinju. U njegova značajna dela van Beograda spadaju zamak Alekse Savića na Hisaru kod Prokuplja i Banska palata na Cetinju. u znak zahvalnosti novoj domovini, koja ga je sa porodicom primila pod svoje okrilje, na svim projektima se, umjesto pravim imenom Nikolaj, Nikolaj Petrović Krasnov potpisivao kao Nikola. Nikada se nije vratio u Rusiju. Umro je 1939. godine i sahranjen je na ruskom groblju, delu Beogradskog novog groblja.
Vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga žita. u granama šaptalo je lišće, kao da je želelo da pita kako ti je ime, ime devojčice. Sa danom je umirala rosa, kao čaša do dna ispijena. Neko setnu zapevao pesmu, kao da je želeo da pita kako ti je ime, ime devojčice. Jesenje su zaplakale kiše, iz oblaka što se nebom skida, nad rekom se pojavila duga, kao da je želela da pita kako ti je ime, kako ti je ime,
kako ti je ime, devojčice.
Prolaznici ulicama žure, na licima radost im se čita. Evo mene, koračam sa njima, srećan sam što mogu da te pitam kako ti je ime, ime devojčice.
Jovan Simić, osnivač humanitarne organizacije Zajedno za život, još je kao student privukao pažnju javnosti kada je prodajom godinama skupljenih dresova prikupio 80.000 evra za lečenje devetogodišnje Nađe Novaković. Iako je nije poznavao, organizovao je aukciju kojoj su se priključili i mnogi sportisti poklanjajući svoje dresove. Mlada Nađa se izlečila, a Jovan je nastavio sa humanitarnim akcijama. Spojio je svoju ljubav prema sportu i humanitarnom radu, organizovao je brojne sportske bazare, fudbalske utakmice, prodaje dresova i pomogao mnogima. Sa našom Ksenijom Radović je podelio priču o svojoj kolekciji i prvom prikupljenom dresu.
To je bio dres Nikole Damjanca, golmanski iz Partizana, koji mi je bio strašno interesantan zato što je bio narandžast sa dugačkim rukavima i imao je neke golmanske jastučiće koji su ti dresovi imali nekada na laktovima, tako da to je onako meni bilo fascinantno i tada sam kao nešto bio branio, tada sam to voleo, tako da taj dres i dres od Ronalda iz Intera, ali od Ronalda pravog, onog našeg debelog, tako da ovi to su eto ta dva prva dresa od kojih je sve krenulo.
Koliko godina ste imali tada?
Ja mislim da sam tada imao 10 godina, tako nešto.
Tada se javila ljubav prema sportu koja se nastavila i kasnije. Radili ste kao sportski novinar svojevremeno u B92.
Pa malo je mnogo reći radio, bio sam više tu nekako volonter na praksi, jer moja velika ljubav je uvijek bila pisanje i onda kad sam prestao da se bavim fudbalom, tražio sam neki način da ostanem u sportu i jednostavno to se nametalo kao logičan izbor i bio sam jedno vreme dana B92 i to iskustvo mi je zaista jako mnogo značilo. Kao što rekao sam, onda se vratim na početak priče, kad se krenula akcija sa dresovima, znao sam kako mediji funkcionišu, znao sam kako treba da im pristupim, znao sam kako treba da sastavim saopštenje, tako da mislim da i taj moj kratak period u sportskom novinarstvu nije bio slučajan, već je ozbiljno poslužio svoj svrsi.
A kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Pa fudbaler. Thank you.
Greater had mad at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking. And when she passes, he smiles, but she doesn't see. She doesn't see. Book was it one more? Book was it one more?
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Like a song out of tune and out of time, all I needed was a rhyme for you. C'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you? C'est la vie. Oh.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème,
svet sporta vekovima pleni pažnju navijača i mnogi rekordi pažljivo se beleže i analiziraju. No u tom ludom i zabavnom svetu postoji i niz zanimljivosti koje ne znaju ni oni najzagriženiji ljubitelji određenog sporta. Golf je bio zabranjen u Škotskoj od 1457. do 1502. godine. Vlasti su želele da osiguraju da Škoti ne gube vreme dok traju pripreme za odbranu od invazije Engleza. Golf je i jedini sport koji je odigran van zemljene kugle. Alan Shepard udario je lopticu za golf na mesecu 6. aprila 1971. godine. Stoni tenis je bio zabranjen u Sovjetskom savezu od 1930. do 1950. godine. Verovalo se da je taj sport štetan za oči i za vid uopšte. Prvi sportski radio prenos bio je 1898. godine. Vlasnici radio prijemnika mogli su uživo da slušaju o događajima na jednoj jedriličarskoj regati koja se odvijala na moru blizu Velike Britanije. Olimpijske igre 1912. bile su posljednje tokom kojih su se delile zlatne medalje napravljene od zlata. Od tada do danas zlatne medalje sadrže miks 93% srebra i 6% zlata, dok onaj preostali 1% koji iznosi tačno 6 grama otpada na finalizaciju medalje sa najčišćim mogućim zlatom. Luksemburški atletičar Josi Bartelli je nakon pobede na 1500 metara na olimpijskim igrama 1952. zaplakao kada je čuo himnu svoje države. Njegove suze nisu izražavale samo emocije zbog pobede, već nevolje organizatora koji nije imao himnu, pa je dogovoren dolazak lokalnog benda koji je tako loše improvizovao himnu da je shrvao nesrećnog pobednika. Australijanac Henry Pierce osvojio je zlatnu olimpijsku medalju na igrama 1928. godine, uprkos činjenici da je u jednom trenutku prestao da vesla, jer nije želeo da ugrozi život mami Patki i njenim pačićima koji su mu presekli put. Cassius Clay, čuveni bokser koji je kasnije promenio ime u Muhammad Ali, bio je toliko prestrašen putovanjem avionom da je ceo let do Rima 1960. godine presedeo s padobranom na leđima. U Zabavnikovoj muzičkoj kutici ove nedelje nalazi se nekoliko pesama koje su slavni pevači odbili, a one su kasnije postale neverovatni hitovi. Počet ćemo od pesme Golden Years, koju je David Bowie napisao 1975. i ponudio je Elvisu Presleyju, koji ju je odbio. Na kraju je sam Bowie snimio i ona je bila na samom vrhu najslušanijih pesama i danas je ostala evergreen hit.
Oh,
Pesmu Don't You Forget About Me je odbilo nekoliko pevača, uključujući Briana Ferrya i Billya Idola. Na kraju su je Simple Minds snimili, a ona se za veoma kratko vreme našla na vrhu svih top lista.
Troubles and doubts.
Jedan od tekstopisaca legendarne pesme Call Me, Giorgio Moroder, demo snimak ovog hita dao je Stevie Nicks da doda reči i vokale na snimak. I tako je prilagodi za naslovnu numeru filma Američki žigolo. Stevie je to odbila i priliku je dobila Debbie Harry iz grupe Blondie, koja je od pesme napravila hit. Pesma Physical je bila napisana za Roda Stewarta, ali je u studiju ipak završila Olivia Newton-John. Mlada, lepa pevačica je veliku pažnju tada privlačila i spotom koji je snimila za ovu pesmu.
You know what I mean?
Pesma Upside Down je bila napisana za Aretu Franklin. Međutim, nakon što je pesma već bila napisana, Areta je imala neke svoje ideje koje se nisu svidjele autorima Bernardu Edwardsu i Nilu Rodgersu, pa je pesmu dobila Diana Ross. I naravno, pesma je postala hit. Peta dimenzija, snimljeno 80. godina prošlog veka.
Počinje doživljaj nazvan
Piramida sagrađena kupljenom ljubavlju.
Thank you. Na kraju ulice piramida od Kaira do Gize nižu se čuda sveta.
Piramide Keopsa, Kefrena, Mikerinosa.
Preciznost projekta i naučnih rezultata i danas su tajna. Visina Keopsove piramide, 147 metara, pomnožena sa milijardu, približno daje rastojanje Zemlje i Sunca.
Znači da su Egipćani znali za ovu veličinu još 2600 godina pre naše ere.
I ne samo za tu. Iz drugih veličina Keopsove piramide izračunavale su se mnoge vrednosti i zakonitosti. Vrednost pi, 3,14, koja predstavlja odnos između obima i prečnika kruga, također je bila poznata drevnim Egipćanima.
Ako se strana osnovice piramide podeli širinom jednog od njenih kamenih blokova, kojih u piramidi ima oko 2600, dobija se 365, broj dana u godini.
Egipćani su znali i za vrednost mase zemlje, zakonitost u smenjivanju godišnjih doba i ravnodnevice. A da li vam je poznato da se piramida nalazi u težištu kontinenta i meridijan koji prolazi kroz nju deli kontinent, mora i okeane na dve jednake polovine?
Da li je moguće da su sve te veličine i vrednosti slučajne?
Mnogi istraživači ne veruju u slučajnost.
Drugi govore da je puka slučajnost.
A treći ćute.
Ono prvo nas navodi na tvrdnju da su projektanti piramida i tadašnji naučnici izvanredno poznavali astronomiju i druge egzaktne nauke.
A isto tako nas navodi na pitanje ko je i na koji način isecao iz kamenoloma desetotonske blokove i obrađivao ih milimetarskom tačnošću.
Robovi, tehnika ili neko treći ostaje misterija.
Ovakve gigante bili su potrebni ogromni novci.
Da. Keopsova piramida sagrađena je plaćenom ljubavi njegove ćerke Andromede.
Zar se otac nije plašio glasa bogova u koje su Egipćani verovali sa strahopoštovanjem?
Ne. Sam je obnarodovao da bog zahteva od njega ogromnu žrtvu, poniženje njegove rođene kćeri. Uvijek je izgledalo da se privrženo brine o haremu, svojim sinovima i unucima, a ipak je jednom zatajila i njegova očinska ljubav.
I to baš prema rođenoj kćeri. A imao je sa svojom ženom Meritates i konkubinama iz harema još 9 dece.
I sam je odrastao u haremu svog oca Snefrua. Tu se oženio jednom od očevih konkubina.
I Andromed je naredio da se zaposli u javnoj kući.
I mušterije su pohitale da bogatim darovima i visokim sumama kupe ljubav kćeri božanskog kralja.
Kao da mu nije bilo dovoljno što se neprestano ženio uvek novim kraljicama iz inostranstva i prisvajao njihove posede kao miras.
piramida nije završena za njegova života i pored novca i blaga.
Možda je Keops ovo predvideo i sebi sagradio skromni mauzolej u blizini Gize.
Ali mauzolej nikad nije pronađen, kao ni njegova mumija.
A u njegovoj piramidi nisu pronađene gomile zlata, srebra i dragog kamenja, što je mnoge duboko razočaralo.
Ovo je bio kraj pričice o Keopsovoj piramidi.
Doživljaj napisala Marija Savin.
Dramski umetnik Feđa Sojanović pokazat će nam da može ovako.
Šta bi dao, bre, laki pingvini? Šta bi dao da kao ja imaš broj što dobije, da na tebe svi lože se, a ti, brate, možeš sve? Šta bi dao, bre? Šta bi dao da si frik, punko brod i žestok lik, pa da ceo grad priča da si gad, a ti baš možeš sve? Šta bi dao, bre? Šta bi dao da si dasa, da se tresu od tvog glasa, pa da klinke sve seku vene, bre, a ti im radiš sve? Šta bi dao, bre? Šta bi dao da si baja, da svi kažu imaš jaja, da u tebe svi kunu se, a ti, brate, možeš sve? Šta bi dao, bre?
A Laki pingvini su odavno pokazali da može i ovako.
Šta bi dao da si dasa, se tresu od tvog glasa, pa da klinke sve se kume ne bre, a ti im radiš se. Šta bi dao bre? Šta bi dao da si baja? Da svi kažu imaš jaja, da u tebe si kuno si, a ti ti brate možeš sve. Šta bi dao bre?
Zabavnik i...
Radio Beograd, prvi program.
My
Ne znam, seća li se neko još Klakera i Boze, da ispriča priče o njima ovim novim generacijama, da im dočara kako je mirisalo i kakvog je ukusa bilo detinjstvo u neka stara dobra vremena. Nekada sam sa tatom odlazila do čuvene poslastičarnice u centru našeg grada, gde bih sva važna naručila hladnu Bozu. Ponekad, kada bi bilo baš vruće, u obzir je dolazio i Klaker. Boza je bila gusta i slatka, onako reska na nepcima osvežavajuća. Ali je bilo pravo uživanje piti je velikim, hlapljivim gutljajima. Tada još nisam znala od čega se pravi, ali mi je rekla baka. U Bozi je bilo kukuruznog brašna i limuna, ali samo su pravi majstori znali da je naprave. Tada nisu postojali oni aparati koji bi mućkali i hladili pića. Sve se radilo u poslastičarnici, a recept je bio dobro čuvan. A Klaker? To je bila priča za sebe. Obožavala sam onu malu flašicu koja je imala zatvarač kao neki mehanizam sa kuglicom, a onda se flaša zatvori hermetički. A ukus? Naranđa ili limuna, puno mehurića. Ni nalik gaziranim pićima koje imamo danas. Klaker je bio nešto sasvim specifično i mnogo ukusnije i bolje. Nisam ga pila od detinjstva. Ne verujem ni da igde više može da se naruči. Ali ovako, dok se sećam, njegov ukus mi još uvijek zaigra na vrhu jezika i natera me da se osmehnem. Pozove me nazad u detinjstvo i neka druga vremena, kada je tata nosio svoju neboplavu košulju, kada su cvetale lipe i kada je moj život bio mnogo, mnogo opušteniji i zabavniji. Bilo je lepo provesti sa vama još jedno nedeljno poslepodne, Ali, kao što kažu neki mudri ljudi, pao medved s mosta, za danas je dosta. Ali, ako ste nešto propustili ili samo želite da današnji zabavnik čujete ponovo, ma nema problema. Sve emisije prvog programa Radio Beograda možete ponovo da preslušate na sajtu rts.rs ili na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. U današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Dragomir Stanojević, Ratko Ristić i Milena Šiškin. Završen zabavnik.